สวัสดีครับผมอาจารย์แมนยิปซีตาที่3ครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ผมมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องกรรมเก่าแต่ปางก่อนมาฝากพวกเราครับมีความเชื่อกันว่ามนุษย์ทุกคนที่เกิดมาล้วนมีกรรมติดตัวครับแต่จะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วเป็นอีกเรื่องหนึ่งหลวงพ่อชื่นหรือพระอธิการชื่นจิตตวันโนเจ้าอาวาสวัดใหม่ประชาราษฎร์ที่อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดท่านเป็นพระเกจิที่มีชื่อเสียงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลูกศิษย์ลูกหาเป็นจำนวนมากครับหลวงพ่อชื่นมีคำสั่งสอนบรรดาศิษย์ของท่านด้วยคำพูดแบบชาวบ้านชาวบ้านฟังแล้วเข้าใจง่ายท่านเคยเทศเรื่องกรรมเก่าให้บรรดาญาติโยมของท่านฟังว่าเรื่องของกรรมเก่านั้นมันมีจริงกฎแห่งกรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์เราหนีไม่พ้นคนทั่วไปมักชอบพูดกันว่ากรรมตามสนองชดใช้เวรกรรมแต่จะมีสักกี่คนที่เชื่ออย่างจริงๆจังๆส่วนมากแล้วจะเป็นพวกเชื่อแต่ปากพูดตามความเคยชินที่พูดเช่นนี้เพราะสังเกตว่าคนที่พูดเรื่องกรรมดีกรรมชั่วเขาพูดโดยที่ตัวเขาก็ไม่ได้เชื่อว่ามันมีจริงและถ้าเชื่อว่ากรรมมีจริงทำไมเขาจึงยังทำความชั่วอยู่อีกคนที่ประพฤติแต่กรรมดีในชาติปางก่อนสิ่งที่ได้รับในชาตินี้คือสิ่งที่ดีงามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปร่างหน้าตาผิวพรรณเชื้อชาติวงตระกูลรวมทั้งมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีมีชีวิตตั้งอยู่บนความสุขสบายแต่คนที่สร้างผลกรรมแต่ชาติปางก่อนสิ่งเป็นกรรมย้อนกลับคืนสนองในชาตินี้คือความทุกข์ยากลำเค็ญรูปร่างหน้าตาชั่วช้าอัปลักษณ์มีวงตระกูลที่ต่ำต้อยดำเนินชีวิตอยู่บนความทุกข์ทรมานแม้ว่าเราจะเชื่อเรื่องของกรรมแห่งกรรมแต่คนเรามักจะมีความคิดว่าอีกนานกว่าที่กรรมจะตามเราทันทั้งที่ในความจริงแล้วเวลานี้ดูเหมือนว่าการเดินทางของกรรมมันจะรวดเร็วจนเราคาดไม่ถึงหากสังเกตก็จะพบว่าเวลานี้คนที่สร้างเวรกรรมทำเข็นกับคนอื่นไม่ต้องรอให้ถึงชาติหน้าชาตินี้ผลกรรมก็ตามทันแล้วครับคนร้ายที่ยิงคนตายตอนเช้าสายๆตำรวจก็ตามจับตัวมาลงโทษได้แล้วการติดคุกติดตารางเหมือนไม่ต่างกับการตกนรกทั้งเป็นบางคนทำใจไม่ได้ที่จะต้องมาติดคุกติดตารางท้ายที่สุดก็ตอมใจตายในคุกก็มีสำหรับประสบการณ์จริงเรื่องกรรมเก่าของแม่ชีฉลองมากทองที่ถือศีลปฏิบัติธรรมมาเป็นเวลานานร่วม15ปีในเรื่องของกรรมเก่าแม่ชีฉลองได้เล่าให้ฟังครับว่ามันเป็นเรื่องจริงซึ่งเคยประสบกับตัวเองมาแล้วแม้ว่าการเวลาจะเนิ่นนานมากว่า40ปีแต่เหตุการณ์ทั้งหมดยังคงฝังตรึงอยู่ในความทรงจำสมัยเมื่อตอนเด็กๆตัวของแม่ชีไม่เหมือนกับเด็กทั่วไปคือชอบเก็บตัวเงียบๆชอบอยู่คนเดียวไม่ชอบเล่นกับพวกเพื่อนๆฐานะทางครอบครัวจัดว่ามีอันจะกินเลยทีเดียวคุณพ่อมีที่นาหลายร้อยไร่มีข้าทาสบริวารหลายสิบคนต่อมาคุณพ่อล้มเจ็บอาการของพ่อหนักมากทีเดียวพ่อเลยทำพินัยกรรมยกที่ดินให้พวกลูกๆซึ่งตัวของแม่ชีเองนั้นก็ได้ที่ดินมาพอสมควรตอนนั้นมีน้าชายอยู่ในบ้านน้าของแม่ชีเป็นคนใจร้ายนิสัยดุดันแม่ชีกลัวเขามากทุกครั้งที่ไม่มีคนอยู่ในบ้านน้าจะต้องหาเรื่องทุบตีแม่ชีเป็นประจำเขาเองอยากได้ที่ดินในส่วนของแม่ชีแต่แม่ชีไม่ยกให้เขาเขาเลยยิ่งโกรธมากเรื่องราวมันยิ่งเลวร้ายมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อน้าชายให้คนมาลอบฆ่าแม่ชีแต่เหมือนมีเสียงพลายกระซิบเข้ามาเตือนให้แม่ชีรีบหนีไปอย่ากลับมาที่บ้านอีกเป็นอันขาดพวกพี่ๆของแม่ก็ถูกทำร้ายบางคนกลัวตายก็เลยต้องยกที่ดินให้กับน้าเข้าไปหลังจากที่หนีออกจากบ้านแล้วแม่ชีก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนดีเพราะไม่เคยมาไกลบ้านเงินก็ไม่มีติดตัวเลยต้องอาศัยนอนศาลาวัดมันลำบากมากทีเดียวพระท่านสงสารก็เอาข้าวมาให้กินประทังชีวิตรอดตายไปวันๆตอนนั้นรับจ้างทำงานสารพัดได้เงินมานิดๆหน่อยๆก็เก็บเอาไว้ในที่สุดก็เข้ากรุงเทพมาทำงานโรงงานตอนที่แม่ชีมาทำงานในโรงงานนั้นความรู้สึกผิดปกติเริ่มเกิดขึ้นเหมือนมีคนมากระซิบข้างหูว่าบอกว่ากำลังจะมีเคราะห์ใหญ่ถึงกับเลือดตกยางออก แม่ชีก็ได้แต่ระวังตัวเรื่อยมาเคยเอาดวงไปให้หลวงพ่อท่านดูพอหลวงพ่อท่านเห็นดวงของแม่ชีท่านถึงกับพงะตกใจแล้วบอกว่าอาตมาดูดวงของแม่ชีไม่ได้หรอกแม่ชีไม่ใช่คนธรรมดาแต่เป็นคนที่มีบารมีแต่ชาติปางก่อนย้อนกลับมาเกิดตอนที่ได้ยินตอนนั้นแม่ชีก็ยังไม่เชื่อคิดว่าหลวงพ่อท่านล้อเล่นแต่ท่านบอกว่าไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะนี่มันเป็นเรื่องจริงให้แม่ชีลองฝึกนั่งสมาธิดูแม่ชีบอกว่านั่งสมาธิไม่ได้หรอกเพราะเป็นคนไม่มีสมาธิหลวงพ่อก็เลยสอนการนั่งสมาธิให้แม่ชีในการนั่งสมาธิครั้งแรกนั้นแม่ชีใช้เวลาเพียง20นาทีความอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นทันทีแม่ชีสามารถเห็นภาพในอดีตชาติปางก่อนตอนนั้นตกใจมากเพราะไม่คิดว่าชาติที่แล้วจะมีบุญวาสนาถึงเพียงนั้นพอนั่งไปเรื่อยๆก็เห็นว่าชาติที่แล้วทำกรรมอะไรไว้บ้างชอบดุด่าบริวารชอบทำร้ายผู้อื่นชอบทารุณสัตว์เอามีดมาตัดนิ้วของเป็ดไก่เห็นเลือดสดๆไหลนองพื้นมันช่างเป็นภาพที่น่ากลัวมากแม่ชีได้ถามหลวงพ่อว่าภาพที่เห็นทั้งหมดเป็นภาพลวงตาใช่หรือไม่หลวงพ่อท่านบอกว่าไม่ใช่ภาพลวงตามันเป็นภาพจริงซึ่งเกิดขึ้นเมื่อชาติที่แล้วผลกรรมต่างๆที่แม่ชีได้ก่อเอาไว้มันจะย้อนกลับมาในชาตินี้ไม่มีทางที่เราจะหนีมันพ้นแม้ว่าเราจะสร้างกุศลผลบุญสักเท่าไหร่ก็ไม่อาจจะล้างหนี้กรรมได้เลยหลังจากนั้นแม่ชีสมัครเข้าทำงานโรงงานก็ต้องระวังตัวอยู่ตลอดเวลากลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ร้ายๆขึ้นกับตัวเองวันหนึ่งกรรมเก่ามันก็ตามมาทันแม่ชีกำลังป้อนชิ้นงานเข้าเครื่องตัดปรากฏว่านิ้วกลางของแม่ชียื่นเข้าเครื่องมากไปคมของใบมีดเลยตัดนิ้วกลางขาดกระเด็นตอนนั้นเจ็บปวดมากเลือดแดงฉานไหลนองพื้นมันเหมือนภาพที่ตอนเราตัดนิ้วเป็ดนิ้วไก่ไม่มีผิดในใจคิดว่าเราได้ชดใช้เวรกรรมไปแล้วเมื่อต้องสูญเสียอวัยวะคือนิ้วกลางไปแล้วแม่ชีได้นั่งสมาธิเพื่อที่จะได้ล่วงรู้อนาคตว่าจะมีผลกรรมใดบังเกิดขึ้นกับตัวเองอีกภาพที่ปรากฏในมิติเป็นภาพแม่ชีกำลังใช้เหล็กแหลมทิ่มที่เท้าของทาสคนหนึ่งมีเลือดสดๆไหลทะลักออกมาทาสคนนั้นแสดงความเจ็บปวดจนแทบขาดใจแต่แม่ชีกลับไม่นึกอะไรเห็นความเจ็บปวดของผู้อื่นเป็นเรื่องปกติตอนนั้นคิดว่าผลกรรมเรื่องนี้จะต้องเกิดขึ้นในอีกไม่ช้าวันหนึ่งแม่ชีกำลังรื้อกองไม้ซึ่งกองไม้นั้นสูงมากขณะที่กำลังรื้ออยู่นั้นไม้ท่อนหนึ่งมีตะปูขนาดใหญ่โผล่ขึ้นมาไม้เท่านั้นได้ตกลงมาที่เท้าของแม่ชีตะปูได้กระแทกที่หลังเท้าของแม่ชีจนทะลุไปใต้ฝ่าเท้าตอนนั้นมีความเจ็บปวดมากแม่ชีเห็นมีผู้ชายคนหนึ่งมายืนมองเขาไม่ช่วยแถมยังหัวเราะชอบใจแม่ชีนึกขึ้นมาได้ว่าเขาช่างเหมือนกับคนที่แม่ชีใช้เหล็กแหลมทิ่มนั่นเองไม่น่าเชื่อว่าเจ้ากรรมนายเวรจะคอยติดตามจองล้างจองผันตัวของแม่ชีถึงขนาดนี้ครับและนี่เป็นเรื่องเล่าของกฎแห่งกรรมครับที่ผมเอามาฝากกับพวกเราในวันนี้กรรมเป็นสิ่งที่ตามเราทันเสมอฝากไว้เท่านี้ครับผมอาจารย์แมน24ตาที่3แล้วไว้พบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ